Vi er bare nødt til at være klar over, at i enhver krisetid går det hårdest ud over kvinderne.
Jeg har en følelse af, at Vesten er blevet til det vilde Vesten. Jeg hedder Anne-Sophia Hermansen, og jeg har hele mit liv levet i en fredsboble. I den bedste af alle verdener, hvor krig var et levn fra gamle dage, og alle historier endte godt. Men den boble er nu bristet. Der er krig i Europa, Putin rykker frem, og vi ved ikke, om vi kan regne med USA. Vi ved heller ikke, hvor de teknologiske fremskridt tager os hen, eller om de vestlige demokratier er så stærke, som vi troede. Så historien er bestemt ikke slut. Den var bare på pause, mens vi sad og så Friends og troede på fremtiden. Her i programmet vil jeg undersøge, hvad det er for en forandring, der rammer vores kultur lige nu, og det gør jeg sammen med begavede gæster, som forhåbentlig kan hjælpe mig til at forstå, hvad det er, der sker med os, når et nyt kapitel skal skrives i verdenshistorien. I dag har jeg besøg af en gæst, som i årtier har beskæftiget sig med at forstå vores tidsånd, og hun har på det seneste hæftet sig ved, at de traditionelle kønsroller, de er vendt tilbage. På Instagram og TikTok er det blevet populært at lægge billeder og videoer på med hashtagget SameTeam eller SameTeamDifferentPlayers. Og det lyder jo uskyldigt, men opslagene hylder kvinder, der går derhjemme og bager boller, og mænd, der styrer bilen og finanserne, altså traditionelle kønsroller. Velkommen til, Julia Larme.
Tak.
Hvad er egentlig problemet med at hylde de gammeldags kønsroller i en lidt for kaotisk samtid?
Altså, hvis ikke jeg sådan skal være blød, så kan jeg sige, at det er jo sådan, man starter fascismen. Det er ved at tage udgangspunkt i kønsrollerne, og ved at, eller de klassiske kønsroller, og ved at holde sig meget tæt til, som man sagde på tysk, kinder, küche og kirche, ikke? Altså de tre dyder, som enhver husmor skulle leve op til, tage sig af børnene, tage sig af køkkenet og tage sig af kirken. Og lige så snart vi i kulturhistorien har reduceret kvinder til at være dem, der skulle tage sig af hjemmet, jamen så har mændene været fri til at starte en verdenskrig eller to.
Så det vil så sige, at når du ser et opslag, der ledsages af en tekst, der lyder sådan her: han har ingen anelse om, hvad familien får i gave, eller hvad der skal i pustetasken. Jeg har ingen idé om, hvornår vores lån skal betales. Så hører du støvletramp?
Ja, jeg hører i hvert fald sådan en begyndende falden ind på række.
Og hvis ikke vi skal helt derud, hvor fascismen den kan opstå.
Det er lidt langt ud, jeg er klar over det.
Hvad hører du så af problematiske ting i den her egentlig bare klassiske fordeling af forskellige opgaver? Altså, hvad er problemet?
Jamen, der er masser af problemer. Bare for at tage det fra en ende af, så betyder det, at kvinden meget ofte ikke har autonomi over hverken sin tid eller sin økonomi. Det betyder, at hendes pensionsordning ikke er lige så fyldestgørende som mandens. Det betyder, at hun ikke holder sig ajour med sin uddannelse eller sine kvalifikationer. Det betyder, at husarbejdet økonomisk bliver mindre værd end udearbejdet. Og det betyder så, at alle beslutninger i familiedemokratiet, som man så kan håbe på eksisterer, de bliver taget med hensyn eller med henblik på, hvordan man kan etablere en indkomst. Det vil sige, at de bliver taget over hos manden.
Men altså, hvis han bare sørger for os at smide lige så meget ind på hendes pensionsopsparing, så står de vel lige?
Ja, og det er jo den gode løsning, i hvert fald i en periode. Men man er nødt til at være meget opmærksom på, at deltagelse i samfundet er besværlig for alle. Så det er meget svært at finde en løsning, der ikke gør ondt, når man også har en familie. Så både far og mor, både den forsørgende og den forsørgede, oplever jeg, men jeg ved godt, at jeg er tynget af feminismen, er nødt til at deltage på lige fod i alle opgaver. Samtidig med, at mor går hjemme og far går ude, så er der også nogle børn. Og de her børn, de får simpelthen ikke lov til at opleve en far med omsorgsforpligtelse. Og det vil sige, at de får ikke lov til at se alle facetter af deres far. De får ikke lov til at se alle facetter af maskuliniteten. Og det tror jeg bare ikke er godt for nogen. Når det så er sagt, så har vi på de helt store linjer en masse undersøgelser i FN og alle mulige andre steder, som viser, at hvis et samfund skal trives, og hvis et samfund skal have et godt BNP, så skal både kvinder og mænd være erhvervsaktive.
Det kommer vi måske tilbage til. Du er CEO i kommunikationsbureauet Larme, og du er en skarp iagttager af de kulturelle understrømme, der former vores samtid. Og nu skal vi så sammen undersøge noget af det, der præger vores tidsånd, og vi skal se på, hvordan vi skal orientere os i en tid, hvor vores verdensorden synes at være blevet til en verdensuorden. Men før vi taler mere om de traditionelle kønsroller i ny tid, så vil jeg høre, når du vågner om morgenen, hvad så er det første, du gør?
Det første, jeg gør, det er at stå op, slæbe mig selv ud af sengen, tage vandrestøvler på, og så hive min mand ud af sengen, og så går vi 3 kilometer.
Så du tjekker ikke nyheder som det første?
Nej.
Er det et bevidst valg?
Ja. Det er det blevet. Jeg følger som besat med i nyheder på rigtig mange sites, men jeg starter ikke min dag med det.
Og hvorfor er det velgørende ikke at indlede sin dag med nyheder?
Fordi jeg lige skal finde ud af, hvad er mit eget udgangspunkt, og hvordan kan jeg tage verden ind? Og det gør jeg så hånd i hånd langs søerne med min mand hver morgen.
I nærmest ligesom indianerne, som sørgede for at vende teltåbningen mod øst, så man kunne fylde sit sind med solen, der stiger op, og ikke med nærmest solen, der går ned over den vestlige verden, var jeg lige ved at sige. Du lever af at fortolke små tegn, som kan pege på store forandringer. Kan du komme med et eksempel på, hvordan du selv har ændret adfærd i lyset af opbruddet i den vestlige verden?
Jeg tror, at rigtig meget af den måde, jeg tillader mig selv at se verden på, er blevet kompliceret. Så jeg synes, jeg har ændret adfærd hele vejen rundt.
Altså, er jeres gåtur rundt om søerne et udtryk for den adfærd, der er ændret?
Nej, det er den måske ikke, men jeg kan sige, at jeg er meget glad for, at vi hverken min mand eller jeg nyder alkohol længere. Fordi det handler om at være vågen i den her verden.
Jeg ved, du bruger Magasin og Rema 1000 til at spotte tendenser. Mm-hmm. Hvad er den seneste forandring i forbrugeradfærd, du har bemærket?
Den store af dem er, at vi er holdt op med at være så opmærksomme på ø-mærket. Vi køber ikke så meget økologi, som vi har gjort, faktisk meget, meget mindre. Og i stedet for, så er vi blevet meget opmærksomme på at kunne spore, hvorfra vores varer kommer fra. Det vil sige, at vi køber fra jord til bord, snarere end økologi lige nu. Og det er en meget vild tendens.
Og hvordan forstår du den tendens?
Jamen, for det første, så mangler vi nogle budskaber omkring økologi, som vi lidt har glemt, fordi vi har taget det for givet. For det andet, så vender vi os indad mod os selv i smallere og mindre cirkler, og vil gerne gøre en forskel og deltage i noget, der ligger tættere på os selv. Det er vigtigere, at mine tomater er dyrket inden for en radius, jeg kan forstå, end at de kommer fra et økologisk landbrug i Grækenland, end at det er, at jeg ligesom dækker hele verden i mit forbrug.
I det her program undersøger jeg, hvad der sker med kulturen, når verden er i forandring, og Julia Lamme, jeg har bedt dig om at vælge en sang, som du forbinder med den gamle verden, og du har valgt den her. Hvor er det fedt at høre noget Nena. Nummeret er fra 1983, og jeg tror nærmest ikke, jeg har hørt det her nummer siden 80'erne. Prøv en gang at beskrive, hvordan dit liv ser ud, da det er sådan, du begynder at lytte til Nena.
Jamen, der tror jeg, jeg går i første eller anden klasse, og jeg bor i Odense. Min far er underviser på det her tidspunkt. Han har lige afsluttet sin doktorfil i dansk arbejderhistorie og underviser altså i alt fra marxismeteorier på universitetet til fotolærer på teknisk skole. Han lever sådan et liv, som, hvor man skal stykke ting sammen. Det samme gør min mor. Hun er kommet sent i gang med at læse og læser tysk på Odense Universitet. Jeg husker de kolde vintre, altså 80'ernes start 80'ernes meget kolde vintre. Kan du huske dem?
Mm-hmm.
Alting var koldt. Vi havde ingen penge. Og min far er tysker, og var meget optaget af, hvad der skete på begge sider af muren på det her tidspunkt. Og det fyldte rigtig meget. Og vi var mega bange for, jeg var meget bange for 3. verdenskrig. Jeg var bange for den store røde knap. Og den fyldte rigtig meget, den her snak om den store røde knap, som var sådan en knap, man forestillede sig stod. Der stod en i Rusland, og der stod en i USA, og så kunne præsidenten trykke på den, og så udbrød, så eksploderede der en atombombe. Det var i hvert fald sådan, det var flyttet ind i min barnebevidsthed. Og så kom den der sang, som jo er punket pop, og blæste benene væk under mig, som sådan en sang om trods og de her 99 luftballoner, som alle sammen bliver skudt ned, undtagen en. Der er en, der overlever.
Og når du så hører nummeret i dag, hvad er det så for følelser, den fremkalder?
Jeg fik lidt lyst til at græde. Altså, fordi det er sådan en... Det var endnu et tidspunkt, hvor vi troede, verden var ved at gå under. De store fronter var ridset op mod hinanden, og hvor der var grund til at være bange, og det var koldt.
Og den ene ballon, som det ikke lykkes at få skudt ned, kan du se den i dag?
Ja, hvis vi anstrenger os, så kan vi godt nå den.
I 1983, der er der kold krig, og den amerikanske præsident hedder Ronald Reagan, og han kalder i en tale Sovjetunionen for det onde imperium. Margaret Thatcher, hun bliver genvalgt i England, og i Danmark, der har vi Poul Schlüter som statsminister. Barselsorloven udvides fra 12 til 24 uger. Vi hører om besætbevægelsen, rumfærger og snart også om AIDS. Det er også i 83, at Grøn Koncert for første gang afholdes. Milan Kundera, han udgiver tilværelsens uledelige lethed, og Anne Linde går rundt og glor på vinduer. Og du er som sagt 6 år i 1983 og går i den første anden klasse. Registrerer du de her ting?
Altså, jeg er bare nødt til at sige, at jeg var et meget ensom barn, Anne-Sophie. Det var mig på skolebiblioteket. Meget af det kan jeg genkende. Altså, jeg kan genkende Thatcher, Milan Kundera. Jeg kan huske mange af de her ting, som ting, der fyldte noget af min barndom.
Og når du så hører sangen i dag, hvad fylder den dig så med?
Jamen, det er en form for håb, men det er også sådan en form for vildskab. Altså, fordi vi har brug for punkbevægelsen igen. Vi har brug for den form for anarkisme, der lærer os at genforhandle systemer, og lærer os om relationer, som kan bygges på andre vilkår. Og så har vi virkelig meget brug for det her håb. Vi har brug for den ene ballon, vi tror på, og som vi alle sammen puster til, så den flyver derhen, hvor vi gerne vil.
Og måske har vi også brug for at lytte til noget europæisk musik, og ikke kun amerikansk musik. For det her, det er jo et tysk band.
Det har vi så meget brug for. Vi har så meget brug for at holde op med at lade os kolonialisere i hovederne og i sjælen af amerikanske helteberetninger. Jeg var lige ved at kalde det helteforretninger, og det tror jeg måske er meget passende. Det har vi brug for. Vi har brug for at finde vores egne helte, og så er der jo det med den europæiske kulturproduktion, hvis man må kalde den sådan. Der er så mange nuancer i europæisk litteratur og musik og dramatik, og det foregår meget ofte tættere på hverdagen, så det stiller større krav til os. Og det tror jeg altså ikke gør noget.
Hvis du med et ord skal beskrive vores samtid, hvad vil du så kalde den?
Urolig.
Det kommer vi tilbage til. I det her program undersøger vi, hvad der sker med vores europæiske kultur i en ny verdensorden, men fordi det godt kan blive en smule højtflyvende, så for at gøre det mere konkret, så har jeg taget en kulturel tendens med, som viser en verden i forandring, og som jeg også gerne vil have dit blik på. For nylig så kom der en undersøgelse, der viste, at mange kvinder mellem 18 og 29 år i Danmark, de har et hemmeligt ønske om at blive forsørget af en partner. Hvad fortæller det dig?
Jamen, at vi har fejlet. Alle os voksne har ikke gjort vores arbejde ordentligt. Vi har deltaget i den store individualiseringsproces og skruet forventninger op til, hvor let livet skulle være. Vi har gjort livet, de store beslutninger, for nemme for vores børn. Vi har ikke stivet dem ordentligt af til at være i ubehaget og være i konflikten. Vi har løst for meget for dem, og nu står de der, hvor det bare virkelig er svært både at skaffe til huslejen og et par Jimmy Choo-stiletter. Altså, det er næsten umuligt at gøre.
Så det er simpelthen udtryk for, at vores generation af kvinder, at, for det er efterhånden også, der er mødre til den her unge generation, at vi har fejlet. Det er ikke et udtryk for, at det bare er et nyt tabu, som er ved at blive brudt, nemlig at det er en drøm at kunne læne sig tilbage, flette fingrene bag nakken, og så bare tænke, hvor er det bare lækkert, at manden han klarer alting for mig.
Det nægter jeg at anerkende. Altså, jeg har ikke lyst til at tale ud fra, at det simpelthen er en drøm, der findes.
Så der er ikke en ung pige inde i dig, der drømmer om at blive forsørget af en prins?
Aldrig nogensinde. Altså, please stay away.
Der bor ikke en ung pige inde i dig, som vil reddes af en prins. Men det forstår Charlotte fra tv-serien Sex and the City. Lad os høre et klip, hvor hun efterlyser den eneste ene og mødes med stor vantro og spørgsmål fra sine veninder.
I've been dating since I was 15. I'm exhausted. Where is he?
Who, the white knight?
That only happens in fairy tales.
My hair hurts. Charlotte, honey, did you ever think that maybe we're the white knights and we're the ones that have to save ourselves? That is so depressing.
Jeg tror, at det her med, at livet gør ondt, at det river, det har vi glemt at oversætte i alle vores fantastiske beretninger om, hvor vidunderlige og enestående vi hver især er, at du kan finde lyset i dig selv. Og jeg hører mange kvinder, også på min egen alder, sige og skrive og udtale sig på forskellige medier. Følgende sætning. Hvornår bliver det lettere?
Og svaret, hvad er dit svar til det?
Det gør det forhåbentlig aldrig. Det må det jo ikke.
Hvorfor skal det være svært?
Jamen, det skal være svært, fordi du er så følsom og veluddannet og velorienteret, så du oplever, hvad der foregår omkring dig. Og du ikke bedøver dig og sanseberøver dig selv for at stå i konflikten og stå i stormen. Så når vi har unge kvinder, der ønsker sig at blive forsørget, så har de jo lyst til ikke at stå i stormen. De har lyst til at slippe for besværet. Men lige så snart man slipper for besværet, så mister man sejren.
I USA, såvel som her i Danmark, vokser tradwife-bevægelsen. Og til dem, der ikke ved, hvad en tradwife er, så er det en forkortelse for traditional wife. Og det er en betegnelse for kvinder, der er inspireret af 1950'ernes kønsroller. De afviser de moderne kønsroller til fordel for en mere traditionel tilværelse som hustru og hjemmegående mor. Og de laver selv smør og yoghurt og ost fra bunden, og deres domæne er børn og køkken, og mandens opgave er så at tjene penge. Tradwives er desuden et voksende internetfænomen, der tæller virkelig mange influencer med millioner af følgere. Hvis Trump han fortsætter med at skabe kaos her i den vestlige verden, forudser du så et boom, altså i antallet af tradwives, også herhjemme?
Jeg forudser i hvert fald en nedgang i arbejdstimer lagt af kvinder på det danske arbejdsmarked. Fordi vi har set det i historien den ene gang efter den anden, at hver gang der er krise i verden, og hvor vores fælles familieindtægt måske kan være truet, så begynder kvinderne at trække sig fra arbejdsmarkedet.
Det her tradwife-fænomen, betragter du det som selvpålagt undertrykkelse, eller kan du se, at der også kan betragte det som progressiv feminisme? Feminisme i den forstand, at her er muligheden for at tilvælge noget andet, end at banke rundt i hamsterhjulet.
Ja, vi skal aldrig nogensinde glemme, at hamsterhjulet er sat ind i buret for at holde hamsteren i live. Rigtig mange af de her store influencer, dem der virkelig, de her tradwife-influencer, de tjener jo millioner på at stå der og kværne smør med et brand i ryggen. Så de er også businesskvinder, som sælger en drøm til alle os, der så oversætter den til, at vi har råd til at gå ned på 32 timer om ugen.
Mens de jo så selv arbejder 60 timer.
Præcis, og derved mister vi ca. 15-20% af vores pension. Så altså det her er en fortælling om en idealiseret kvinde.
Men det, som man kunne undgå, det er jo blandt andet også, at man er udbrændt i det såkaldte hamsterhjul. Altså, at man kan undgå flere mus-samtaler og flere lønforhandlinger og mere stress og man kan læne sig en lille smule tilbage og måske være lidt mere sammen med sine børn, i stedet for at bruge det meste af sit tid på en arbejdsplads.
Altså, jeg ville ønske, at jeg var en af de der tolerante typer, som kunne være blød i kanten omkring det. Men lige præcis kvindebevægelsen og at vi skal kunne passe på os selv, er jeg ikke særlig blød i kanten omkring, fordi jeg synes, det er så utrolig uhyggeligt, hver eneste gang vi giver slip på en rettighed, hvad der så følger med. Vi står lige nu i en frygtelig tid, hvor abortdiskussionen er op at vende igen og igen. Heldigvis ikke lige her, hvor vi sidder lige nu, men et gammelt feministisk mantra er, at ingen er lige, før alle er lige. Og der er rundt omkring i Europa indskrænkelser af abortrettigheder. Vi ser til USA. Derover der har man også i så vidt jeg er orienteret, 5 stater nu forbudt fortrydelsespillen. Flere stater overvejer, om p-piller skal forbydes. Så lige så snart vi ser de her kønsroller blive genfortolket, lige så snart vi ser kvinders rettigheder blive angrebet en lille bit smule, så har det som oftest en sammenhæng. Og vi er bare nødt til at være klar over, at i enhver krisetid går det hårdest ud over kvinderne.
Hvis du skal komme med dit stærkeste argument imod at opsige sin stilling og gå hjem for at bage boller og pakke en god pusletaske og overlade finanserne til manden, hvad er så det argument?
At du er et frit, stærkt, tænkende, selvstændigt menneske, der skal have lov til at blive set i kraft af dine egne meritter og i kraft af dit eget bidrag, og ikke som en form for funktion, som jo også har en udløbsdato. Altså på et eller andet tidspunkt, så flytter de børn hjemmefra, og så står du der med tomheden.
Hvis jeg skal tvinge dig til at sige noget positivt om tradwife-livet, hvad skal det så være?
De har nok ikke brug for madplaner. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg kan slet ikke finde på noget.
Du har fortalt, at lyden af den gamle verden er nænere, så lad os prøve en gang at høre, hvordan den nye verden lyder.
Hvor mange gange tror du, vi skal tilgive hinanden? For hver dem, der danser som gamle på gaden. En drøm om et menneske, du elsker at elske sig.
Og det vi hørte her, det var Paka, en drøm om et menneske. Hvorfor er det lige den, du har valgt?
Jamen, jeg har valgt ikke sangen, eller jo, jeg har også valgt sangen, men det er mere bevægelsen omkring det her band, jeg synes er så håbefuldt og varmt og rørende, så jeg kom til, altså jeg ved godt, jeg er lidt grødlabil for tiden, men jeg kom faktisk til at tude over en nyhed på DR, nemlig at Paka havde udsolgt deres Parken-koncert på altså 30 sekunder. Og lige derinde, der holdt de en stor gratis-koncert. Og den gratis-koncert viste TV-avisen et klip fra. Og nede i den der folkemængde af jublende unge mennesker, der holder en kærlighedsfest sammen, der står mit yngste barns bedste ven med armene bredt ud til siden og synger med. Og jeg tænkte, det der, det er fremtiden. Det er kærlighed. Det er en måde at være sammen på, hvor vi har en gavmild afsender og en villig modtager. Og det her med at give fællesskab som gave, det rører mig så dybt, så jeg faktisk er lige ved at tage ud igen. Altså, og det er det, de gør.
Og du kalder det ikke fans, men en bevægelse.
Ja, det er noget, man vil være sammen om. Altså, vi kigger ind i en fremtid, hvor følelser og fællesskab kommer til at betyde mere og mere. Altså, vi er i en følelsesøkonomi. Vi er trådt ind i en følelsesøkonomi, som er en meget stor megatrend, hvor ham i det ovale værelse lærer os, at vi kan stå og råbe og skrige og opføre os som et lille forkælet barn. Følelserne har tvunget hans valgsejre igennem. Vi ser dem faktisk også i dansk politik. Vi ser dem hos de store erhvervsledere, som vi lige nu hylder for at kunne græde sammen med deres medarbejdere.
Bekymrer det dig ikke, at vi er trådt ind i følelsernes tid?
Jo. Men det handler om at vide det, så man kan navigere efter det. Så det bekymrer mig helt vildt. Det, der kan være det positive udkomme, det er, at vi er fælles om følelser.
Hvordan navigerer man bedst i det her hav af følelser, hvis vel at mærke, at der ikke er tale om positive følelser, men om følelser netop som vrede og foragt og raseri, desperation, fortvivlelse?
Jamen, vi navigerer bedst intellektuelt i dem. Altså, vi navigerer bedst ved at skrue op for vores egen rationelle forståelse. Men hvis vi kigger på forskningen lige nu, så er opmærksomheden flyttet ned i kroppen og ud i følelserne. Altså, for 10 år siden, der så vi forskning og bøger, der handlede om, at du skal tænke dig rask. Nu ser vi forskning og den ene udgivelse efter den anden, som handler om, at din hjerne sidder i maven, så du skal bruge din mavefornemmelse.
Så man skal føle sig rask?
Du skal føle dig rask, og du skal mærke, hvor du er henne i verden, og du skal mærke dig selv, og du skal mærke din egen begrænsning, og du skal gå med glæden.
Vanvittigt selvcentreret, altså som om, at der ikke er en verden uden for navnets horisont.
Jo, men det er jo det, vi har lært de sidste 15 år. Den trendbølge, vi kommer ud af, er individualiseringen.
Når du siger, at vi træder ind i følelsernes tid, så bliver jeg bekymret for, at vi mister vores horisont, og det hele bare bliver engang føleri. Og det bliver altså en selvundersøgelse, i stedet for, at der er den der udadrettethed, hvor man er nysgerrig, og hvor man er optaget af den verden, også selvom den ikke umiddelbart giver mening.
Det, vi er så heldige, der samtidig sker, det er, at det, vi er optaget af lige nu, det er fællesskaber. Så de her følelser behøver slet ikke handle om os selv. De handler om, hvordan vi kan deltage i fællesskabet, og hvordan vi kan få en fælles følelse. Så vi er interesseret i langbordsmiddag og i saunagus og i fællessang. Altså, du kan ikke finde et kor i København, du kan melde dig ind i lige nu. Vi er optaget af fællesskabet, fordi vi har et fælles rum til vores følelser. Individualiseringen, den har vi lært. Nu skal vi genlære, hvordan vi finder sammen som individer i grupper.
De seneste år er der blevet talt meget om åndelig oprustning. Hvordan ruster vi os bedst til en ny verdensorden?
Vi sørger for at være så nysgerrige som overhovedet muligt, og så sørger vi for at opleve eller vi skal øve os i at tænke, at det er lige så vigtigt at få læst, som det er at få trænet. Altså nu har vi brugt så mange år på at lære, at vi skal huske at træne og bevæge os og gå en tur og ned i fitnesscenteret. Men vi er nødt til at tale om, at vi skal interessere os for litteraturen, for kunsten, for nyhederne, for verden i lige så høj grad, som vi interesserer os for vores egen krop.
Kan du anvise noget, som i særlig grad skulle være åndeligt oprustende?
Altså jeg er bare nødt til, jeg ved godt, jeg snakker om det for tit, men Goethe. Altså Goethes Min italienske rejse er et storværk. Den viser en undersøgende og nysgerrig tilgang til Europa og til hvordan man kan forstå sig selv og selvet og jeget i mødet med det fremmede. Og vi er nødt til at kigge ned i Europa. Vi er nødt til at interessere os for vores fælles europæiskhed, vores fælles europæiske identitet for at have noget at stå imod med.
Kan du sætte nogle ord på, hvordan kriseårene, som vi nu er i, og de kommer nok også til at vare noget tid nu, de kommer til at forme os og forme vores identitet, altså det kan være som danskere, som europæer.
Jeg håber, de kommer til at forme os som europæer. Vi har en tendens til at blive ekstremt nationalistiske, hver eneste gang vi møder en udefrakommende krise, og så vender vi os hjem mod arnen og køkkenbordet. Men jeg håber, at vi i den her runde får lov til at opleve os selv som del af Europa, og i det mindste som del af Skandinavien. Og det sidste er nok det mest sandsynlige. Vi kommer til at forstå velfærdsstaten. Vi kommer til at brokke os rigtig meget mindre.
Hvad er problemet egentlig i at søge tilbage til arnen og omfavne det, som man kan kalde dansk DNA? Og det kan være alt fra Ingemann og H.C. Andersen, og i Danmark er jeg født, og det kan være Matador, eller det kan være Krøyers malerier. Hvad er problemet egentlig?
Altså, vi må jo gerne. Men udfordringen ved det er, at vi så glemmer alle de andre aspekter, og vi bliver enormt snæversynet og tror, at vi alene har opfundet demokratiet og velfærdsstaten. Og det har vi ikke. Vi kommer også til at idealisere fortiden, og lige så snart vi idealiserer fortiden og romantiserer den, så holder den os fast som et anker, den faktisk ikke nødvendigvis skal. I stedet for, at vi øver os i at stå i det uvisse og stå i ubehaget og kigge fremad sammen og tale om, hvad er det for nogle kulturelle redskaber, vi har brug for at forstå i morgen.
Det sidste år har vi set en meget stærk anti-amerikansk bevægelse. Salget af Tesla er raslet ned, og folk holder op med at rejse til USA, og de nægter at drikke cola eller synge My Way, som jeg ved, at tidligere minister Søren Pind han flere gange har udtalt. Har du også et knust USA-hjerte?
Fuldstændig. I nullerne var jeg chefredaktør for et amerikansk dameblad i Danmark, eller et kvindemagasin, nemlig Cosmopolitan. Alting handlede om Sex and the City. Jeg var i New York. Så mange gange. Jeg elskede det. Jeg elskede New York. Jeg elskede mulighederne. Jeg elskede den del af USA. Og nu har jeg det sådan, at jeg er skuffet. Og jeg har også en lille sådan vendesorg. Altså det er som om, at en kæreste har slået, eller en kære veninde har slået op med en. Og det, der er så spændende i mit job, det er, at for 2 år siden, når man kiggede på de store trends, så havde de rigtig meget med USA at gøre. Lige nu, der er der ikke rigtig noget, der sådan slår for alvor igennem. Altså, vi vender os, hele Europa vender sig væk. Vi kigger på italiensk mode, vi kigger på engelsk mode, vi kigger, altså selv Japan er blevet bedre til at lave denne, men USA er, Australien bliver pludselig et land fuld af kulturelle muligheder, som vi, altså vi har jo glemt, at Australien fandtes. Vi kigger til Korea, vi kigger mod Skandinavien, og USA, de kan bare have sig selv.
Det kunne også blive en anledning til en ny begyndelse for Europa, og at Europa i stedet omfavner sig selv, i stedet for at bejle til en nation, altså som måske på et vilkårligt tidspunkt kan vende ryggen til os.
Ja, og det tror jeg nemlig også. Og så begynder jeg jo at interessere mig for nogle andre ting. For eksempel det europæiske Melodi Grand Prix. Har det nogensinde været vigtigere? Det tror jeg faktisk ikke, det har. Og det er jo så dejligt for os, at Australien er med i det europæiske Melodi Grand Prix. Så hele den her måde at se, altså se nye fællesskaber på, der hvor de gamle går i stykker, det tror jeg er noget, vi skal have et meget stift blik rettet mod.
Lad os se sammen til nærmere på det forvandlingsøjeblik, vi befinder os i, en mellemperiode mellem en gammel og en ny verden. Kan du indkredse, hvornår du vidste, at den gamle verden var slut, og at en ny var lige så stille ved at blive født? Et øjeblik, en episode, en udtalelse, et eller andet, som gav dig en følelse af, nu står vi over for noget afgørende nyt og en afsked med det gamle.
Jamen, jeg tror, jeg i optakten til, at vi skulle lave det her program, er kommet i tanke om så mange, så jeg næsten ikke ved, hvor jeg skal starte henne. Men altså, faktisk så er det gået op for mig, at det vildeste øjeblik, det var 2016 og Brexit. Da Europa begyndte at falde fra hinanden. Og det var for mig en sorgens dag. De er jo heldigvis ved at søge tilbage, men bare det, at man overhovedet kunne finde på det, at man kunne trække sin stjerne ud fra det blå flag, det kunne jeg faktisk nærmest ikke holde ud. Og det kan jeg stadigvæk ikke. Altså, jeg er dansker, men jeg er virkelig også europæer.
Det kan være, de kommer tilbage. I hvert fald har de stemplet ind, hvad angår Grønlands debatten i mindst. Tror du ligefrem, at den liberale verdensorden er død?
Nej. Det nægter jeg at sige. Altså, det tror jeg ikke, den er. Men jeg tror, at at der lige, altså, vi mangler 3 år af alt det her uro, og det skal vi finde ud af at navigere i, og så skal vi vække vores indre rebel og være den, der råber højt i klassen og stå sammen.
Nu har vi forsøgt at evaluere vores kaotiske samtider. Hvis vi så her til sidst skal se en lille smule frem, er der en ting, et foto, en udtalelse, et eller andet, der giver dig håb, og som er fra nyere tid og peger frem mod en fremtid, som er til at holde ud at være i? Hvad er det så?
Jeg synes, der er meget. Jeg synes faktisk, at statsministerens nytårstal gav mig håb.
Ja, hvordan gav den der håb?
Jamen, hun havde overblikket. Hun kunne indrømme en fejl. Hun stod ved sin autoritet uden at prædike magt, og hun stod ved sin egen kompleksitet, og det er da den moderne leder. Det giver mig håb.
Til allersidst, da jeg så Lars Løkke komme ud af Det Hvide Hus efter mødet med Rubio og Vance, så bemærkede jeg, ligesom de fleste andre, at han løb afsted, og han skulle have sin jakke, og det viste sig heldigvis også, at i den jakke, der var der en pakke smøger. Og han tænder en, og det er også, når han tilbyder andre også nogle smøger, han tilbyder faktisk også den tændte smøg, altså til nogle andre. Hvorfor er det, at lige præcis det her billede af Lars Løkke, der kommer med tøj, der sidder dårligt, og der kommer, han har også upolerede sko, at det ekkoer noget, som både afføder kærlig latter, men også håb i folk?
Fordi vi ser et menneske. Der kom et menneske ud fra et møde, hvor det, vi er allermest bange for, det er umenneskeligheden. Altså det, at vi ikke kan få fat i dem, at de ikke har nogen modhager. Og ud kommer der altså et kaosmenneske, der bare trænger til en smøg. Og det vækker mildhed i os alle sammen, fordi vi kan se, det er et menneske, der kommer.
Er det særligt dansk, måske?
Det er meget dansk. Det er kaos og bodega på en gang. Men vi har plads til det, fordi vi er et rummeligt folkefærd.
Måske var der også noget klodshands over det, vi så. Mens ja, amerikanerne nok mere beundrer af sådan noget som John Wayne.
Ja, hvis de stadigvæk gør det. Fordi vi ser jo også, at der er noget helt andet på vej i USA, ikke? Som handler om, altså de ønsker sig at bo i Skandinavien. De taler om den danske velfærdsstat, de taler om Sverige, de taler om Finland, de taler om Norge. Og de ønsker sig andre måder at være mennesker på. Så jeg tror, at nærmest han kan være inspirerende.
Så ligesom under 2. verdenskrig var der mange europæiske intellektuelle, der tog til USA, forudser du, at der også vil være amerikanske intellektuelle, som nu kommer til at længes efter Europa?
Ja, og det har vi jo faktisk set. Altså hvis man forsker i kønsstudier i USA, så sender man en ansøgning til de europæiske universiteter lige nu, så det er i gang.
Tusind tak for samtalen, Julia Alarme. Tak fordi du ville være min gæst her i Det Vilde Vesten. Jeg hedder Anne-Sophie Hermansen, og programmet var produceret af Thea Egestrand, og vi ser nærmere på Den Vilde Verdensorden igen i næste uge. Wow, wow, west.